μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά, και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφα γη ανθίζει. Μιλώ για σένα πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη ευτερουγίζουν.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, με την έννοια ότι πρώτα είναι αυτοί οι οποίοι, είπαμε, διωγγώνουν την οργή του κόσμου, πάνω στην οποία ψαρεύουν οι πάντες και οι φασίστες βεβαίως. Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Πρώτα σε κλέβουν, πρώτα σε ληστεύουν και μετά σε κοροϊδεύουν κιόλας. Και μιλάμε βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βεβαίως σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχουν απογειώσει τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, από την ανίποτη αυτή φορολογία, εμφανίστηκε να το παίζει και φιλολαϊκός και να δίνει και πακέτα παροχών. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των κλεμμένων όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για ένα υποσύνολο των πολεμικών δαπανών και βεβαίως όλα αυτά στη λογική του ψηφοθυρικού «θα ψηφίστε με και εγώ θα», διότι τα 9 στα 10 που είπε έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές του 2027. Και είναι και κοστολογημένοι, γιατί μας τα κοστολογήσανε, λέει, γιατί είναι κόστος η ζωή των ανθρώπων. Στα 2,2 δισεκατομμύρια, σε βάθος χρόνου βέβαια θα πάει αυτό. Και έρχονται και μοιράζουν τέτοιου τύπου κουβαρνταλίκι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Ας πάρουμε τις μετρητής λοιπόν την κοστολόγησή τους. Ας πάρουμε ας ξεχάσουμε και το ότι και την ψηφοθυρία, σπάρουμε αυτά τα 2,2. Πού έρχονται και τα λένε αυτά? Αυτά έρχονται και τα λένε σε ένα λαό που βλέπει ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρώτο εξάμηνο, το ματωμένο πλεώνασμα είναι 4,5 δις. Είναι 2 δισεκατομμύρια δηλαδή πάνω από αυτά που θα δώσει ο Μητσοτάκης σε βάθος χρόνου. Μόνο το εξάμηνο, το πρώτο του 26, 4,5 δισεκατομμύρια. Έρχονται και τα λένε αυτά όταν έχουν προϋπολογίσει φορολογικά έσοδα το 26 στα 75 δισεκατομμύρια. 75 δισεκατομμύρια. Με πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Τα λένε αυτά όταν μόνο οι πολεμικές δαπάνες μέσα στο 2026 ξεπερνάνε τα 7 δισεκατομμύρια. Ένα μόνο, η ασπίδα του Αχιλλέα τους, αυτή δηλαδή για την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει τη διεύθυνση και τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα, όπως αποκάλυψε προχτές στην Καθημερινή ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έρχονται λοιπόν να πουλήσουν προεκλογικό και ψηφοθυρικό κουβαρνταλίκι με τα ποσά στα οποία αναφερθήκαμε. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι πρέπει να δοξολογούν τον Πρωθυπουργό είναι, από ό,τι λένε οι κολαούζοι τους και οι πρετοριανοί τους, πρέπει να είναι, λέει, και οι συνταξιούχοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε τις θέσεις, τις απόψεις μας στα μεγάλα προβλήματα που μας καίνε και μας απασχολούν.
Πώς τα ακούσατε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κουμπούρη?
Κοιτάξτε, δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Στις συναντήσεις που είχαμε κάνει πρωτήτερα με τους υπουργούς, αυτό που έβγαινε και που καθαρά λένε, και πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, είναι ότι οι κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα, σε αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπουν την δημοσιονομική παραβίαση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός, κύριε Μπογιόπουλε. Τους είπαμε, επειδή μας κρατούν εισφορά αλληλεγγύης, δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης του ΑΚΑΓΕ, που έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια.
Εδώ μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι.
Ναι, είναι από εμάς πλέον.
Αυτά είναι κανονικά κλεμμένα λεφτά.
Κλεμμένα, προσέξτε, δώστε 2 δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, λέει, αν τα δώσουμε, εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Βάλτε ρήτρα τότε διαφυγής, αφού εσείς τα ψηφίσατε. Δεν μπορούν βέβαια να βάλουν ρήτρα διαφύγης όπως βάζουν στους εξοπλισμούς πρωτήτερα. Και ποιος θέλει τώρα και τι θέλουν, να χαιρόμαστε? Επειδή μετά από φοβερές θανατηφόρες περικοπές χρόνων, να χαιρόμαστε επειδή δίνουν 1 ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους, όταν οι συντάξεις το 70% είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, δημοσιονομικό πρόβλημα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή να διευκολύνονται, όπως είπατε, σας άκουσα προηγούμενα, εκείνοι που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν τους ακούμε και λένε οι ίδιοι. Άκουσα συγκεκριμένα τον κύριο Σκέρτζο που είπε το εξής, ότι αν δώσουμε τα δώρα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι παραδέχτηκε ο άνθρωπος? Παραδέχτηκε ότι από τους συνταξιούχους έχουν κλέψει, έχουν αρπάξει μόνο από τα δώρα τους 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό μας είπε, γιατί ποιος θα πλήρωσε τα δώρα? Ποιος θα πλήρωσε?
Και μάλιστα για 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί αν βάλουμε 15 χρόνια που ζείτε σε αυτή την κατάσταση,
ακριβώς,
πάμε στα 40.
Κάντε λοιπόν αυτή την αναγωγή και κάντε το υποπολαπλάσιο που είπατε, που κάθε χρόνο φθήνει, γιατί έχουμε την ακρίβεια, γιατί έχουμε όλα εκείνα τα ζητήματα. Όχι μόνο δεν χαιρόμαστε, αλλά αν, δεν λέω το εάν, το λέω όποιος παρακολούθησε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους και την συμμετοχή τους, οι άνθρωποι που ήρθαν με 2 πόδια, με 3 πόδια, με μπαστούνια, με καροτσάκια, και από όσους πήραμε μηνύματα που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκφράζουν μια φοβερή αγανάκτηση απέναντι και στην κυβέρνηση και σε εκείνους που κοροϊδεύουν και θέλουν να έρθουν στην εξουσία με τις ίδιες πολιτικές, με τα ίδια λίγος πολύ, με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες επιλογές.
Κύριε Κουμπούρη, επειδή μας λένε όλοι, όλοι από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους τους σημερινούς, έτσι, ότι έχουμε βγει, λέει, από τα μνημόνια. Θυμήστε μου, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε περικοπές στις Κύριες. Έχετε περικοπές σε επικουρικές. Σας έχουν καταργήσει τη 13η. Σας έχουν καταργήσει τη 14η. Σας κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Έβαλαν την επιβολή της προσωπικής διαφοράς. Έχετε τα κλεψιμέικα της εισφοράς αλληλεγγύης και έχετε να πάρετε και πραγματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού 15 χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια για σας?
Τα μνημόνια δεν έχουν καταργηθεί, αλλά πληρώνουμε σταθερά και επαυξάνονται για μας τα χρήματα που πληρώνουμε και το κόστος ζωής και η ζωή μας ίδια, κύριε Μπογιόπουλε. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πόσοι άνθρωποι που δούλεψαν και έχουν δημιουργήσει τον πλούτο που εμείς βλέπουμε γύρω μας έφυγαν από τη ζωή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που δούλεψαν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να έχουν μια ζωή εν πάση περιπτώσει που θα τους εξασφάλιζε να έχουν τα στοιχειώδη, δεν μπόρεσαν να τα έχουν, έφυγαν από τη ζωή. Για πέστε μου παρακαλώ, τις επικουρικές συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Τίποτα. Τις κύριες συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Έβαλε χρήματα στην σύνταξη η οποία ακούει στο όνομα που τη λένε εθνική τώρα σύνταξη, λίγα ελάχιστα χρήματα τα οποία από πού προέρχονταν? Από τις δικές μας φορολογικές επιβαρύνσεις, από τις κρατήσεις μας. Ξέρετε ότι εμένα, και μόνο σε μένα το λέω καμιά φορά, γιατί
ως παράδειγμα,
ως παράδειγμα για πολλούς συναδέλφους και τα λοιπά που δούλεψαν στα βαριά και τα αντιγυνά, έχω κρατήσει τους φακέλους ακόμα που γράφουν ότι πληρώναμε κρατήσεις οι εργαζόμενοι για τον ΟΓΑ. Εμείς και οι εργαζόμενοι.
Δεν έχετε συντάξει ούτε εσείς, ούτε οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Ούτε ο ΟΓΑ. Δηλαδή, κάναμε αλληλεγγύη στους αγρότες, εμείς οι εργάτες, και τα άρπαξαν και από εμάς και από τον ΟΓΑ. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε, να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Να σταματήσει να τρέχει στα δικαστήρια. Να σταματήσει να τρέχει στα συμβούλια επικρατείας. Να σταματήσει να πληρώνει λεφτά. Και να σταματήσει να ακούει την παραπλάνηση, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω δύο παραδείγματα τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πράγματα. Ήταν οι συντάξεις χειρίας. Προσέφυγαν ορισμένοι βιαστικά, τους είπαμε μην προσφεύγετε στα δικαστήρια για τις συντάξεις χειρίας. Τι έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι καλώς έγινε η περικοπή αυτή, γιατί αυτό λέει ο νόμος. Όμως εμείς το παλέψαμε. Ξαναπαλέψαμε. Ξέρετε πως συγκεντρώσεις έχουμε κάνει. Υποχρεώσαμε την κυβέρνηση.
Μα δεν ήταν δικές σας συγκεντρώσεις, δεν θα αναγκάζονταν να το πάρουν πίσω αυτό.
Ναι, να δώσουν αυτές, έστω και αυτές, αυτή τη μεσοβέζικη λύση που την έδωσαν, που εμείς δεν την αποδεχόμαστε γιατί θέλουμε το σύνολο της να γίνει κανονικά. Βεβαίως έγινε ένα βήμα. Για πέστε μου, αυτοί που προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα δώρα, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και τι να πει εξάλλου για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι εθνικό συμφέρον δηλαδή να πληρώνουν οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να ζήσουν για να αγοράζουν αυτοί, να διευκολύνουν εκείνους που διευκολύνουν τα μεγάλα συμφέροντα και να συμμετέχουν στους εξοπλισμούς, στην πολεμική οικονομία που έρχεται τώρα να σαρώσει και τα παιδιά μας και τα δικαιώματα της νέας γενιάς, όλων αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν αυταπάτες οι άνθρωποι.
Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνία.
Και πήραμε μηνύματα, ξέρετε, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να.
Βεβαίως πρέπει να πω ότι συνολικά η κινητοποίηση αυτή η μεγαλειώδης θαύτηκε. Πόσο μάλλον θαύτηκε και η δική σας παρουσία των συνταξιούχων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσασταν εκεί.
Ήταν φοβερή συγκέντρωση.
Θα συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουμπούρη?
Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει μονόδρομος σε αυτή τη ζωή που λένε ορισμένοι, αυτός είναι ο μονόδρομος. Για τον εργαζόμενο, για τον μικρό επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον συνταξίουχο. Δηλαδή για ποιους? Για αυτούς που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία και δεν μπορούν να τον γευτούν.
Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, θα λέγαμε, αν είμαι θα αντικειμενική δημοσιογράφη, διότι δεν είμαστε και τόσο αντικειμενική, ότι αυτή είναι η μία εκδοχή της πραγματικότητας. Και ως αντικειμενική δημοσιογράφη θα έπρεπε να σας μεταφέρουμε και την άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας είναι ότι όλη την ώρα μυριάζεται, εκ του μύρλα είναι το μυριάζεται, μια χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφασίστε τώρα ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη μαύρη πραγματικότητα της Γερμανίας και εν συνόλο της Δημοκρατικιάς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
Καλησπέρα, και πραγματικά είναι πολύ μαύρο το τοπίο. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά πλέον σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτή η τεράστια νίκη του ακροδεξιού φασιστικού κόμματος στη Γερμανία την Κυριακή που πέρασε, δεν αλλάζει τις ισορροπίες μόνο στη Γερμανία, αλλά ενισχύει πλέον όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται πρώτο πυλόν, έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτή την επέλαση του ΑΕΦΤΕ στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά από τους χριστιανοδημοκράτες ήταν τεράστια, ξεπερνούσε το 20%. Για τους σοσιαλιστές δεν μιλάμε πλέον, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και έτσι αυτή η τεράστια νίκη έχει δώσει φτερά και στους Γερμανούς ακροδεξιούς, αλλά βεβαίως και σε όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Και η λίστα είναι μακρά και, όπως είπαμε, είναι πρώτο πυλόν.
Μα έχουμε εδώ έχουμε τώρα, στη Βαλτική, να φτιάχνουν μνημεία υπέρ ναζί ηρώων. Στη Σκανδιναβία φασίστες. Στην Ιταλία τη Μουσολίνισσα. Στη Γερμανία αυτούς.
Ναι. Εγώ, Νίκο, στην Ιταλία το πρόβλημα πλέον δεν είναι η Μουσολίνισσα. Είναι ο ακόμα πιο ακραίος.
Ναι, έρχονται και οι άλλοι. Ναι.
Έτσι, ο οποίος είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της Μελώνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα επανεκλεγεί μεν, αλλά θα έχει στα δεξιά της, στα άκρα της δεξιά, έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλη έλξη στην Ιταλία. Σε διέκοψα, συνέχισε.
Όχι, γιατί καταγράφω τα γεγονότα, και τα γεγονότα λοιπόν είναι αμήλικτα, και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημοκρατία της, με τους κανόνες της, με τον ανθρωπισμό της.
Δεν γίνεται τίποτα, και αυτό θα το δούμε για άλλη μια φορά. Οι Βρυξέλλες, πέραν από αυτό το σοκ ή μάλλον παρά από αυτό το σοκ, ασχολούνται όλοι εδώ στην...
Έχουν συνηθίσει να σοκάρονται, βρε Ευαγγέλιο.
Ναι, και τώρα ετοιμάζουν όλοι, ναι, τον περίφημο λόγο της Φοντελάιν που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση.
Στο πλαίσιο του σοκ που παθαίνουν είναι που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Μαδαγασκάρη του Χίτλερ, αλλά αυτή τη φορά στη Ρουάντα για τους μετανάστες.
Αυτό είναι το ένα.
Τόσο σοκαρισμένοι είναι.
Είναι ουσιαστικά ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει χάσει τις δημοκρατικές αξίες. Είναι ένα ακέλυφος το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει. Η Φοντελάιν θα επανάλαβε πάλι αυτό που είχε πει και πέρσι και πρόπερσι, ότι η δημοκρατία είναι σημαντική και ότι, όπως είχε πει πέρσι, απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Είναι όμως μόνο εξωτερική εχθρή πλέον. Όλα αυτά τα ευρωπαϊκά καθαρά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το γεγονός ότι οι πολιτικοί τους, μιας και μιλάνε για τους εξωτερικούς εχθρούς, και πάντα το κάνουν στο πλαίσιο του να ενισχύσουν την πολεμική τους οικονομία, εννοούν τους Ρώσους κτλ. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο σερφάρουν οι φασίστες, δεν τους απασχολεί, έτσι.
Δεν τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να δείχνουν ότι προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Κανείς εδώ στις Βρυξέλλες δεν έχει αυταπάτες, και υπάρχει μια πλήρης αμηχανία, και γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες προσπαθούν αντιδραστικά να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τη ρητορική των ακροδεξιών, χωρίς ωστόσο να φέρουν ουσιαστικά τίποτα καινούργιο και χωρίς να αναπαραγάγουν πλέον τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η δημοκρατία πεθαίνει χωρίς κανένας πλέον να θέλει, όχι να μπορεί, να θέλει να την ανανεώσει και την αναπαραγάγει.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ.
Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Στους ανέμους ζητάω. Έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω. Δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρίες. Κύριε Νταβρή, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου διξέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού, γιατί η αεροπορία δεν πετάει μόνο με τους αεροπόρους, πετάει και με τους τεχνικούς, πετάει και με τους πολίτες που είναι όλοι σώμα ένα. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερως, δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί από ό,τι μαθαίνω τρέχουν ακόμα, παίρνουν από τον πατέρα τη μάνα εκεί αίμα για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ελάχιστα κομμάτια από ό,τι έχουν μείνει από τους άνθρωπους.
Τέραρχε, πείτε μου κάτι, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τους φορείς για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη?
Εφόσον η ευθύνη είναι σε επίπεδο χαμηλό της ηγεσίας, ναι. Το νομικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορία είναι ένας κανονισμός διερεύνησης ατυχημάτων που λέγεται ασφάλεια πτήσης, όπου σκοπό έχει να εντοπίζει τι έγινε ούτως ώστε τα συμπεράσματα να διοχετευτούν στη συνέχεια στους υπταμένους και στους τεχνικούς ό,τι αφορά τον καθέναν. για να μην επαναληφθούν τα ατυχήματα. Αυτός ο κανονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, σκοντάφτης του ότι ελέγχουν και ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, ο αρχηγός της αεροπορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πόρισμα ή θα λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών να τον κατευθύνει. Και για να είμαστε, πώς το λένε, για να ακούσει ο κόσμος και εσείς δεν ξέρετε, εγώ το έχω πει και στη Βουλή τότε. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε, ας πούμε, το ατύχημα εντός εισαγωγικών Ηλιάκη, εγώ ήμουν υπαρχηγός και υπεύθυνος της ασφαλείας φτήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Mm-hmm. Ο τότε διενεργών την ΕΔΕ δεν μου πήρε ποτέ κατάθεση. Δεν πήρε στον κύριο Γιάνγκο που έδωσε την εντολή.
Δεν εκλήθητε ποτέ εσείς δηλαδή?
Όχι, όχι. Ποτέ. Και τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει εγγράφος και στους υπουργούς. Ταυτόχρονα το αεροδικείο Αθηνών, που τώρα έχει μετατραπεί σε ομάδα δικαστών κάτω από το ΑΓΕΦΤΑ, έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίου αυτή η κατάσταση. Δεν με κάλεσε ούτε τότε, γιατί βάσει του νόμου όταν πέφτει, γίνεται μείζον αεροπορικά ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, ένα φάντομ το οποίο στοιχίζει, ξέρω εγώ, 35-40 εκατομμύρια δολάρια, και ή σκοτωθεί κάποιος τεχνικός ή αεροπόρος, τότε η δικαστική εξουσία τρέχει. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τώρα ήδη αυτοί εισαγγελείς κάτω από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να φωνάξουν αυτόν τον κύριο της Athens Flying Week, να φωνάξει τον αρχηγό της αεροπορίας και τα λοιπά, ή να αρχίσουν και να τους καλούν και να έχουν πάει, ας πούμε, οι δικαστικοί να είναι και αυτοί στην περιοχή, να μην περιμένουν μόνο την αεροπορία. Δυστυχώς αυτά τα έχω πει και μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ, όχι βέβαια μόνο στην ηγεσία, θέλω να ρίξουμε, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, όπως εγώ επειδή πέρασα από το πολιτικό σχολείο της Βουλής, να κάνουμε μια εισήγηση στον κύριο Δένδια δημόσια. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος διερεύνησης των ατυχημάτων, αλλά και συγκεκριμένου αυτού που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μένα, που σχετίζεται κιόλας με μένα, είναι ότι η αεροπορία ξοδεύει εκατομμύρια και δεν έχω καταλάβει τι προσλαμβάνει.
Πείτε μου επ' αυτού. Από πλευράς ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της εμπλοκής σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις?
Θα ακούσετε και στο διαδίκτυο και θα δείτε γραμμένα, διότι εδώ έχουμε παρακρούσεις και έχουμε πλέον και στρεβλώσεις. Και σε επίπεδο, θα έλεγα συναδελφικό, ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η αεροπορική ιδέα κτλ. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έτυχε πάλι, όταν το 2005 έγινε ο Αρχάγγελος, να είναι και να ασκώ τα καθήκοντα του Διευθυντή Αλφα Κλάδο Επιχειρήσεων στο ΑΤΑ. Ο Αλφα Κλαδάρχης στο ΑΤΑ έχει τα καθήκοντα να ελέγχει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι όλων των πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ λοιπόν τότε, με σωστή εντολή του κ. Γιάνγκου, κατέβηκα στην Τανάγρα και έκανα έλεγχο όλων των σχεδιάσεων. Κάναμε και πρόβα και η αεροπορία τότε σωστά έκανε τον Αρχάγγελο για να παρουσιάζει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό που λίγο ή πολύ ακούμε στα τραγούδια. Εμείς είμαστε εδώ, μας έχετε δώσει στην εντολή, υδρώνουμε, ματώνουμε για σας. Μέχρι εδώ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί στη συνέχεια, και έμαθα γιατί πλέον είμαι χρόνια απόστρατος, το 16 νομίζω, με τον Καμένο υπουργό, τον κύριο Καμένο, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό το θέμα, με τον νυν υπεύθυνο του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο πτέραρχος εκεί, δώσανε μια σύμβαση δεκαετή, από ό,τι έμαθα, από τον κύριο Καρπουνόπουλο, δεν τα έχω όλα τα καρδιά λέξη, για να κάνει αυτή η εταιρεία, ενός από την Καβάλα, να κάνει αυτή την εκδήλωση επίδειξης. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος αυτό, τα είπα και στον κύριο υπουργό. Η αεροπορία είναι σάρκα και οστά και αίμα από τον ελληνικό λαό.
Πείτε μου κάτι, αν το ξέρετε. Οι Έλληνες πιλότοι υποχρεούνται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές οι ιδιωτικές επιδείξεις.
Βεβαίως, βγαίνει διαταγή. Εδώ έμαθα και είμαι και εγώ στην διερεύνηση ότι η αεροπορία είχε, πώς το λένε, βάση αυτής της σύμβασης, και εδώ θα είναι το τρελό, δηλαδή, ότι να παρέχει, ξέρω, μέσα αεροπλάνα, δηλαδή μόνο η πτήση αυτή πρέπει να κοστίζει 40 χιλιάρικα. Από κάτω, άμα θα δείτε το πρόγραμμα και μπείτε στο διαδίκτυο της εταιρείας που...
Το κόστος αυτό της συμμετοχής το αναλαμβάνει η ελληνική αεροπορία.
Βεβαίως. Από ό,τι ξέρω, τα καύσιμα όλα αυτά. Τα αεροπλάνο τώρα που... Ποιος θα, το εργοστάσιο, ποιος θα το πληρώσει. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει και εσείς, γιατί έχετε δημοσιολόγο και ραδιόφωνο και με τον κύριο Λέω, να βγείτε και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα στον κύριο Υπουργό.
Έχετε αλλά εικόνα αν η ιδιωτική εταιρεία πληρώνει κάποιο αντίτιμο για όλα αυτά?
Από ό,τι άκουσα μόνο 25.000 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ζήτησα και είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ, γιατί θα έλεγα έχω θυμώσει, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, στο οποίο λέω ναι, σε ένα Athens Flag Week, στο οποίο λέω κατεγραμματικά όχι. Γιατί η αεροπορία μπορούσε να κάνει Αρχάγγελο ανά 4 χρόνια, το Νοέμβριο μήνα που γιορτάζει, να καλεί εκεί κόσμο, νεολαία, για να προσελκύει κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πετάει η αεροπορία και να πληρώνει, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε και το υλικό κόστος. Θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, οι δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη, όλες αυτές τα ώρα, ξέρω εγώ, τα έχετε ακούσει.
Την ευθύνη τον έλεγχο.
30 χιλιάρικα η ώρα δεν στοιχίζει.
Την ευθύνη, έτσι, τον έλεγχο, την προετοιμασία για να γίνουν αυτά, ποιος την έχει?
Από ό,τι ξέρω, την έχει η αεροπορία και κακώς την έχει. Υπάρχει ένα overview της, πώς το λένε, της εταιρείας, και από εκεί και πέρα ψάχνουμε, και εγώ ψάχνω να βρω γράμμα-γράμμα και παράγραφο-παράγραφο. Το ζήτησα για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, που νομίζω ότι έχει, αλλά θα ζητήσω και επίσημα. Και νομίζω και εσείς μπορείτε να το βρείτε, να το διευκολύνετε, ή και άλλοι βουλευτές εδώ, να μας στείλουν αυτή τη διαβόητη σύμβαση που την υπέγραψε ο τότε αρχηγός με τον κύριο Καμένο, ή να ρωτήσετε και τον κύριο Καμένο και τους άλλους αν την έχουν, να την πάρει, να τη δει ο γενικός λαός. Να δούμε τι γίνεται δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο κατά την προσωπική μου κρίση και αντίληψη ως Έλληνα πολίτου, ως αξιωματικού και ως αεροπόρου. Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο Athens Flying Week. Τι είναι αεροπορία? Μέσω διαφήμισης και προσπορισμού εκατομμυρίων κάποιοι ιδιώτη. Δεν το καταλαβαίνω.
Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι και η αεροπορία δεν είναι για να χαζεύουν με παγωτά και popcorn σαν σε τσίρκο οι άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα.
Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το να κάνει η αεροπορία να καλέσει κόσμο, όπως έγινε με τον Αρχάγγελο, να καλέσει τα σχολεία, να καλέσει μαθητές. Πού προβλέπεται αυτό? Να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας, προκειμένου το αεροπορικό πνεύμα, για να γίνεται αυτή η μέθεξη λαού και αεροπορίας, γιατί στην αεροπορία, αγαπητέ κύριε
Αυτό Βουλιο, είναι άλλο πλαίσιο.
Αυτό πια είναι άλλο και πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ αυτών των επιδείξεων, όπως γίνεται σε, ας πούμε, στις επαιτίους εθνικές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αξιολογηθεί, έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την ιστορία, το ΖΕΦΣ που πάει και κάνει, και ο λαός, ναι, το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, θέλω, ας πούμε, στη γιορτή της αεροπορίας να περάσουν τα Ραφάλ, αλλά όπως έχω πει δημόσια και άλλη φορά, του έχω πει, κύριε Βέντια, καλύτερα είναι πριν έρθουν και πετάξουν τα Ραφάλ σε μια επίδειξη, όπως το φλίσμο που δεν τη θέλω, τη θέλω μια φορά και για λόγους οικονομίας, από πριν να έχουν περάσει πάνω από τα θαλάσσια πάρκα που είναι δικά μας από τη Τουρκία, να περάσουν πάνω από τη Μεγίστη, πάνω από τη Σαμοθράκη, και μετά να έρθουν να τα χειροκροτούμε όταν κάνουν αυτές τις πετάλθες και χορεύουν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα τώρα που έγινε με τη Fly, που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται ότι πάει καλά εκεί το μαγαζί, κύριε Μπογιόπουλο, και κάποιοι οικονομάνε. Και η αεροπορία δεν είναι να πληρώνει ο Μπογιόπουλος, ο Νταβρής και ο πολίτης και να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί ούτε και αυτό το νούμερο μας το έχουν πει. Θα παρουσιάσει τον κόσμο και να πει αυτοί οι δοκιμές και τα λοιπά, καύσιμα, εκείνο, προσωπικό, πόσα είναι αυτά.
Και Νταβρή, δεσμεύομαι ότι αυτή την ιστορία δεν θα την αφήσουμε. Τα ερωτήματα που θέσατε θα τα θέσουμε και θα τα απαντήσουμε και... τα ξαναπούμε σίγουρα.
Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, θέλω όμως με κάθε προσοχή, γιατί έτσι αρμόζει και στην ιδιότητά μου αλλά και στο χαρακτήρα μου, αλλά και επειδή προέρχομαι, όπως είπατε, από αυτή την οικογένεια και είναι ματωμένη η καρδιά μου, περιμένω και μιλάω καμιά φορά με τον πατέρα του, λες και θα πάω εκεί στη γενιά. Θα πρέπει αυτή η ιστορία εις μνήμην όσων έχησαν το αίμα και το νομικό πλαίσιο διερεύνησης να αλλάξει και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία όλα, ταυτόχρονα όμως να μπει σε μια καινούργια ράγα που αρμόζει όλη αυτή η ιστορία των επιδείξεων που, πώς και πότε με κέντρο να γίνεται η μέθεξη λαού και πολεμικής αεροπορίας.
Πτεράρχε, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες? Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές? Δείξε μου ποιος. Ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως? Αχ, ένα η πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες? Πώς θένεψαν τόσο οι οροφές? Πώς γίναν φωτιά οι καρδιές? Ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες? Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα. Βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες? Κανείς δεν μας σκότωσε μας. Ένα φιλί.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ελένη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στον Θανάση, στον Παναγιώτη, Σταυρούλα μου, τα φιλιά μου. Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, στον Διονύση, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο, στον Μιχάλη. Είναι δεκάδες, επαναλαμβάνω, τα μηνύματα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νωρίτερα σήμερα 12 χώρες ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους. Και πολύ συχνά πρόσθεσε, η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από λίγο ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.
Έχει γίνει, υπάρχει σάλος στο Ισραήλ από όσο αντιλαμβάνομαι, με την αποκάλυψη της Χάρετς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ενημερώσει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τον Νετανιάχου για το χτύπημα στις 7 Οκτώβρη του 2023.
Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει αυτές τις επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε. Σύμφωνα λοιπόν με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Ισραηλινή εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαγιέτ, φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου τώρα φέρεται να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη δυτική όχθη και όχι στη λωρίδα της Γάζας και διαβεβαίωσε μάλιστα τον πρόεδρο των Εμμυράτων ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις που ακολούθησαν για θέματα ασφαλείας που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου και μιλάμε ασφαλώς για εσωτερικές ενημερώσεις της κυβέρνησης
αυτά
και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο Νετανιάχου τα διαψεύδει, έτσι.
Από την πλευρά του, ναι, το δεύτερο διαψεύδει ο Ισραηλινός
Πρωθυπουργός. Αλλά εδώ έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος τα επιβεβαιώνει πλήρως.
Τα επιβεβαιώνει και δεν είναι ο μόνος. Φαίνεται πως σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες πηγές που έχει στη διάθεσή της είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα. Βεβαίως την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των γεγονότων.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Του βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του αμυαλού και ξενυχτάς με το ζεϊμπέκικο του αρχαγγέλου. Γελάς με γέλιο δύνατο κι όποιος αντέξει. Μετά ζητά σιωπή που δε σηκώνει λέξη. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια ανέμους να θερήσει. Σαν Παναγιά σ' έναν τεγέ ψάχνεις του κόσμου το λεγέ για να τον καθαρίσεις. Μελαχρινούς θεούς τις νύχτες ονειρεύεσαι και μ' όποιον ήλιο σέρια μας τον ερωτεύεσαι. Οχτώ μποφόρ κι δράκι βγήκανε στο κύμα. Παίρνεις μελάνι και φτερό και γράφεις ποίημα. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια ανεμούς να θερήσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεγέ ψάχνεις του κόσμου το λεγέ για να τον καθαρίσεις. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια ανέμους να θερήσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεγέ ψάχνεις να τον καθαρίσει.